Sjoe, voorreg, baie dankie. Ek is nie spesialis op gebed nie. Ek is net lief vir Jesus. So ek wil sommer begin met hierdie skrif. Jakobus 5 vers 16, en jammer party van my skrifte gaan in Engels wees. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Nou, so weet ek 'n hele paar van ons wat onmiddellik afskakel. The prayer of a righteous person. You are righteous because of Jesus. Jesus is your righteousness. Dis nie omdat jy goed genoeg is wanneer jy bid nie. Dis omdat Jesus jou geregtigheid is. Wanneer Vader na jou kyk, sien hy vir jou. So dit is nou waarmee ek wil begin. God het ons geskep sodat ons 'n vriendskap met ons kan hê. Dis hoekom hy ons gemaak het. Dis hoekom ons is om 'n vriendskap met hom te hê. Jesus het gelewe en gesterwe sodat ons kan herstel word in hy verhouding met Vader waarvoor hy ons gemaak het na die sondeval. Dit wat vernietig was met die sondeval, het hy, Jesus, kom maar dit is wat hy kom doen, dis basies wat hy kom doen het, behalwe om ons te leer en vir ons voorbeeld te wees van dinge, die beginsels uit die koninkryk uit. So, almal van ons wil weet, wat is ons lewensdoel? Waarvoor is ons hier? Waarvoor is ons gemaak? Hoekom is ons op die aarde? Hoekom lewe ons? Ons wil almal hê, ons wil weet wat is die rede waarvoor ons lewe. En ons eerste lewensdoel is om nader aan die Here te lewe en om 'n verhouding met hom te hê. En as jy 'n verhouding met hom het, as jy 'n vriendskap het met iemand, het jy praat jy met hom, kommunikeer jy met hom. Is een van die grootste eerste kenmerke van iemand met 'n verhouding met Jesus is iemand wat bid. Bid op jou eie, bid saam met ander mense. Dit hang af waar jy is in jou geloofslewe. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Wat doen jy as jy vir die Here vra? Here, ek soek u aangesig. Of jy vra, jy bring 'n petisie, jy bring versoeke voor hom. Jy kom nader aan hom. Jy glo dat hy jou hoor. Hebreërs 11 vers 6 sê, without faith, no one can please God. We want to please God. I want to please him. I want to see him smile. En een van die maniere om dit te doen is, to have faith. Whoever comes to God must believe that he is real and that he rewards those who sincerely try to find him. So as jy die Here soek in gebed, as jy begin bid, wat ek baie keer doen is, ek begin sommer net met versoeke, want die ding is, ek weet, ek is die hele tyd in sy teenwoordigheid. Hy is die hele tyd by my. Sy belofte is, dat hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. So hy is die hele tyd by my. Dit is nie asof ek nou eers hoef te sê, hallo Here, dit gaan goed met my vandag, gaan dit met u nie. Ek kan dadelijk sommer net met die deur in die huis val en aangaan, maar somtyds sê ek net van, Lord, I want to see you. I want to meet with you. En dit het al gebeur by tye wat ek 'n bietjie baie besig was en dalk nou nie genoeg tyd gemaak het om te wag nie. En wat hy vir my sê, I've always been waiting for you. What took you so long? So sy hartsbegeerte, sy verlange is om dat ons na hom toe kom en met hom praat. Ek wil sommer net 'n paar Bybelse voorbeelde noem. Adam en Eva, nadat hulle gemaak is voor die sondeval, het saam met God geloop in die tuin, in die aande. En ek meen, hulle sal nie net geloop het nie, hulle sal met mekaar gepraat het oor dinge van die dag. Abraham, God het gesê, sal ons vir Abraham dan nie sê wat ons besig is, wat ons gaan doen in Sodom en Gomorra nie. Kom ons sê vir hom wat ons van plan is om te doen. So, God het Abraham 'n vriend genoem, omdat hy met Abraham kon praat, en oor Abraham se geloof in hom. En onthou, in daai tyd was dit absolute uitsondering wat die mense in daai tyd het nie regtig geglo nie. Abraham was die eerste persoon wat werklik weer begin loop het in 'n verhouding met God. En Abraham was die eerste persoon wat regtig begin intersessie doen het oor Sodom en Gomorra. Met God onderhandel het af tot by 10 regverdige mense in Sodom en Gomorra voordat daai twee stede vernietig word. Moses het gereelde gesprekke gehad met God. En hy het so sterk gevoel daaroor dat volgens Exodus 33 vers 7 het hy 'n tent of meeting gehad buitekant die laar. Nê? Is 'n plek waar mense kon gaan en hom ontmoet, God ontmoet. 'n plek van waar stiller is, 'n plek wat uit die sig uit is van 'n klomp mense en waar mense kon gaan wag op die Here. Moses was ook 'n intercessor. Julle sal onthou toe hy van die berg Sinaï afkom en hulle is besig, volk is besig om 'n goue kalf te maak. Is die eerste keer waar Moses moet keer dat God hierdie volk onmiddellik vernietig. So Moses was nog 'n voorbeeld van intersessie. Samuel het gesê in 1 Samuel 12 vers 19. Hy sal sondig as hy nie vir die volk bid nie. So wat maak die beginsel is dat ons moet intree. Onthou, almal van ons is leiers. Almal van ons staan in 'n verhouding met iemand of staan in verantwoordelikheid of staan in 'n accountability verhouding teenoor iemand. So die, ons het verantwoordelikheid om te bid vir mense rondom ons en Samuel sê dit sou sonde wees as hy nie bid vir die volk byvoorbeeld nie. Meeste van Dawid se psalms was gebede. Dit was of verklaring oor 'n verklaring oor, soos in Psalm 23, oor God se goedheid oor hom, en God se voorsiening oor hom, of het was sy lof en sy prysverklaring en dit wat hy dink, sy indrukke van God. Daniel stel 'n voorbeeld van 'n intercessor en van iemand wat gereeld bid in 'n plek het waar hy gaan intree, wat mense kan sien en bid totdat daar 'n deurbraak kom. Paulus het absoluut geglo in die krag van gebed. Ek het die afgelope tyd het ek so deur die Nuwe Testament gelees en is net so beïndruk met hierdie man wat gereeld die kerk oproep tot gebed. Hulle vra om vir hom te bid vir woorde om te praat, vir beskerming, vir boldness en mense dink iemand met sy passie het nie nodig om boldness te hê nie. Hoekom is dit nodig om te bid vir boldness vir Paulus? Paulus vra vir boldness, omdat die kerk vir hom moet bid vir boldness, vrymoedigheid om te praat. En in sy briewe aan die gemeentes, meeste van sy briewe in die gemeentes, bid hy oor die gemeentes. En ek wil nou die volgende skrif bid oor hierdie gemeente. Nou as ek oor die gemeente bid, is dit nie net die mense wat hier sit nie, dit is almal wat nie vandag hier kan wees nie. En dit is Kolossense 1 vanaf vers 9. So Paulus sê, and so from the day we heard, we have not ceased to pray for you. So Paulus het constant gebid vir die kerke met wie hy gewerk het. En hy bid die volgende, en dit bid ek oor die kerk. I pray that this church will be filled with the knowledge of his will, of our God's will, in all spiritual wisdom and understanding. I pray that we will walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, that we may be strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, that we will give thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in the light. En dit verklaar ek oor ons, dat He, Jesus, has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ja, ek bid regtig dat dit ons realiteit sal wees in die gemeente. Julle kan gaan lees weer oor daai teks en die, wat dit werklik beteken. Goed, so hoe werk ons in ons verhouding met die Here? Moeder Teresa het gesê, God speaks in the silence of the heart. Listening is the beginning of prayer. Dit is nie net vir ons om te babbel en te praat en ons lysie deur te gaan nie. Dit is om ook te hoor wat is op die Here se hart. Prayer, Joyce Meyer sê, prayer is simply talking to God like a friend and should be the easiest thing we do each day. So gebed is eintlik 'n gesprek met 'n vriend. Iemand met wie jy gemaklik is. Nou, julle sal almal weet, as jy 'n nuwe vriendskap begin, jy moet werk maak daarvan. Jy moet tyd spandeer met die persoon. Jy moet praat met die persoon, nê? Jy moet goed gaan doen saam met daai persoon. Jy bou 'n vertrouensverhouding op. Nou, dieselfde moet ons doen met die Here. Jy doen dit enige plek, enige tyd. Maak nie saak hoe jy voel nie. As jy seer is, kwaad is, jy voel jy het nie genoeg geloof nie, sê dit. Here, die mense verwag van my om om hierdie sterk persoon te wees en ek voel dit nie nou so nie. Ek is veronderstel om te bid oor hierdie goed, maar ek voel nie so nie. Dit is nie wat in my hart is nie. Wees eerlik teenoor hom. Hy weet dit. Hy is alwetend, maar hy wil van ons hoor. Want wat beteken dit? Dit beteken dat jy het geloof dat hy jou hoor en dat hy omgee. So ons moet tyd maak om met die Here te praat, verhouding op te bou, kommunikasie en dit is commitment. Jesus het die voorbeeld gestel in Lukas 5 vers 16. However he continued his habit of retiring to deserted places and praying. So hy het die gewoonte gehad, dit is 'n dissipline, dit is iets wat hy werk gemaak het van, om tyd te maak, een kant te gaan en te gaan bid. So, hoe doen ons dit? Ons kom in die gewoonte wat ononderhandelbaar is. Jy kry tyd en jy kry plek. Jy maak 'n afspraak met die Here en dit is dit. Jy gaan nie ander afsprake, maar jy gaan nie gym nie. Byvoorbeeld, iemand het al vir my gesê, maar gaan gym vroeg in die oggende. My tyd saam met die Here is vroeg in die oggende. As ek gaan gym in vroeg in die oggende, gaan ek werk in my lyf. Ek gaan nie werk. Ek gaan nie werk in my verhouding met die Here nie. Ek kan dit nie laat in die aand gaan doen nie, want dan is my kop besig met 'n klomp goed. Ek kan nie afskakel nie. My kop is so besig en vol goed. Ek kan nie. Vroeg in die oggend is dit daar so stilte. Dis soos 'n nuwe bladsy hierbo. Vir iemand anders, vir jou is dit dalk iets anders, maar kry 'n tyd wat vir jou werk en dit is ononderhandelbaar. Jy hou daarby. Goed, nou wil ek ook net sê nie. Onthou net, partykeer is daar uitsonderings. Ek en Almo het net maar ook gepraat oor. Jy kom in 'n routine. Nee, maar anders, jy is elke dag op dieselfde plek, dieselfde tyd, jy doen dieselfde ding, jy het dieselfde patroon, maar nou ek werk baie in die stad. Dan staan ek al 4:30, kwart oor 4, 4:30 van die oggende op, nee? Dan ry ek 5:10 ry ek in die stad toe. So die oomblik as ek in die stad kom, begin ek werk, want my werkslading is ongelooflik. Ek het net hopeloos te veel werk. So wanneer ek in die stad werk, kan ek nie daai selfe hoeveelheid tyd aan die Here spandeer nie. Saterdag wanneer ek terugkom op, ek kan nie wag nie om die naweek weer terug te kom by die huis nie. Saterdagoggende, enigiets van 7:00 af, sal ek sit met die Here en dis asof ek dan sal binge. Dit en is nie asof ek dit probeer of maak dit gebeur net eenvoudig. 2-3 ure as ek opkyk, dan is die tyd net eenvoudig verby. Goed, kweek 'n gewoonte van om bewus te wees van die Here. Ek het jare gelede ek moes bewustelik tyd maak as ek opkyk deur die dag om net te sê dankie vir die teenwoordigheid Here. Dankie vir die wysheid in hierdie situasie. Ek sit baie in vergaderings en dan sal ek vir die Here sê dankie vir sy wysheid, die eenheid, kommunikasie, begrip. Die mense mekaar net luister na mekaar, want baie keer in vergaderings is mense te trots om te erken hulle is verkeerd of na mekaar te luister. Maar net bring die Here in jou dag in. Raak bewus van sy teenwoordigheid. Maak nie saak wat jy doen nie. Susanna Wesley, dis nou John en Charles Wesley se ma, het 19 kinders gehad. 19. Almo, jy het 4, kan jy probeer, maar 19 kinders. Ok, sit daar dalk 19 mense aan hierdie kant, nee? Ja, dit is baie. Nou moet jy weet, sy moet baie kos maak, sy moet baie huis hou, daar's baie goed moet gedoen word, van vroeg tot laat. So sy het haar voorskoot oor haar kop gegooi. En die kinders het geweet, selfs van die kleinste tot die grootste, as haar voorskoot oor haar kop is, is sy besig met Jesus. So die mense rondom jou moet weet, wat is jou plek en wat is jou tyd? As hulle jou daar sien, moet hulle jou nie kom hinder nie. Ja, alles, jy is besig met Jesus. As sien hulle nie iemand saam met jou nie. Jy is besig met Jesus. Luister, vra na wat op die Here se hart is. Ek het eendag, dit het nou al baie gebeur, maar ek gaan 'n voorbeeld gee. Die Here gaan met jou praat oor met indruk. Hy gee dalk net vir jou 'n woord, hy gee vir jou 'n prentjie. Dis nie jou verbeelding nie. Dit is die Here wat met jou praat. Ek vra vir hom wat is op sy hart. Watter land in Afrika is nou op sy hart? En ek sien Afrika en ek sien 'n klein landjie, die eintlik net die shape bo in die noordweste. En En ek sê toe vir my, goed nou, wat oor die land? En toe sien hy, hy vat oor die land soos 'n lappiekie in sy hande en hy druk dit, hy wring dit uit soos wat jy 'n waslappie sal die water uitdruk en hy loop goud uit. Toe sê ek vir hom, so, okay, wat 'n land is dit? Toe sê hy, Google dit. Toe sê ek vir hom, nou maar waaroor gaan dit? Toe sê hy, Google dit. Toe gaan Google ek dit en toe is dit Burkina Faso. Ek moes eers gaan kyk in Afrika, want ek het glad die land se naam geken nie. Op die shape van dit wat ek gesien het en ek sê Google toe maar Burkina Faso gold issues whatever en toe sien ek kom ek af op die hartseerste storie van die hele generasie van kinders wat verlore gaan met onbeheerde goudmyn wat plaasvind in Burkina Faso en kinders wat toeval in myne waar daar geen strukture is nie, kinders wat in die verlede nomadiese families was wat nou goud najaag waar daar allerhande sosio-ekonomiese maatskaplike probleme is waar daar nooit voorheen was nie omdat daar familiestrukture was en hierdie kinders gaan nou na hierdie dorp hierdie gate in die grond moddergate in die grond om te gaan goud soek en ja so dit was byvoorbeeld as jy gaan luister na wat die Here vir jou wat die Here vir jou sê oefen dankbaarheid sê vir die Here waarvoor jy dankbaar is as jy vroeg in die oggende opstaan. Wie een van die maniere wat jy tasbaar teenwoordigheid van die Here kan voel, is wanneer jy vir hom sê waarvoor jy dankbaar is. En die ander ding is, herinner jouself aan die goedheid van God en sy grootheid. En noem vir hom op al die eienskappe waaroor jy beïndruk is met hom. Sê vir hom wat van hom jou beïndruk. Dit is ook een van die dinge wat regtig, wanneer ek begin om vir Here te sê hoekom hy my beïndruk en hoekom ek so mal is oor hom, ek onmiddellik die Here se teenwoordigheid voel. Begin met 5, 10 of 15 minute op 'n dag. As jy nog nie in die gewoonte is om gereeld te bid nie of om te wag op die Here nie, moenie luister na mense wat vir jou sê, maar jy moet 'n uur lank 'n gebed bid nie. Begin met 5 minute, 10 minute, 5, so lank as wat jy kan, so lank as wat jy gemaklik is, maar doen dit gereeld. Op daai tyd en daai plek wat jy vir jou vasmaak, maak tyd in die woord. En beloof vir jou nie, voor jy jou kom kry, raak het langer, dan is het 1/2 uur. En voor jy jou kom kry, is het 1 uur. So moenie jouself probeer ontmoedig deur 1/2 uur of 1 uur van die begin af te doen nie. Reg. Nou luister nie, oor gebed is daar, het ek al weeklange seminare bygewoon en naweeklange seminare, so ek gaan nie so vinnig gou deurgaan wat Jesus geleer het, ek het deur die skrif gegaan en alles wat Jesus geleer het, ek gaan nie so vinnig gou deurgaan. Jesus het gesê, bid vir jou vyande en hulle wat jou vervolg, seën hulle, so daai ou met wie jy sukkel om oor die weg te kom by die werk, bid vir hom, seën haar, vergewe sodat die Here jou kan vergewe, Yonggi Chow het gesê, he keeps a short account with the Lord. So as hy weet hy het verkeerd gedoen, as hy weet hy is kwaad vir iemand anders, dan vergewe hy gauw. Hy vra om vergifnis en hy gaan vergewe die ander persoon. He keeps a short account with the Lord. Jesus het ook gesê, go to your inner room, close the door and speak with your father who is hidden. So op die intieme plekkie, die wegsteekplekkie, jou tyd, jou plek, maak tyd met hom. Jesus het ook gesê, moenie net betekenislose woorde sê nie, bedoel wat jy sê, moenie iets sê wat nie vir jou betekenis het nie. So as jy hoor jy begin babbel, nee, dan vra jy maar om verskoning en dan begin jy van vooraf. Die Here verstaan ons, hy ken ons hart en hy wil hê ons moet dit sê. Ok, ek gaan eers praat oor die Onse Vader en hierdie hele preek op sy eie. Jesus het die voorbeeld gestaan om een kant te gaan en te gaan bid. Wele meer as 13 kere word dit genoem tussen die verskillende evangelies. Prayer in agreement will be done by the Father, het Jesus gesê. Petrus was in die tronk, julle sal onthou, hy het tussen twee wagte gesit en hy was in kettings. Liewe aarde, praat van overdue, overkill. En die gelowiges was by mekaar en hulle het gebid vir hom. En daar verskyn 'n engel en die engel, die kettings val af, die wagte raak eers wakker af van nie. Al die hekke gaan oop en hulle stap uit en hy is vry. Dis eenheid van gebed en dit is hoekom ons saam bid in die kerk. Dit is hoekom dit nodig is om nie net op jou eie te bid nie, maar saam met ander te bid, saam te stem. Gebed en vas. Vas is soms nodig om sekere deurbrake te kry. Jy moet glo wanneer jy bid. So moenie net bid nie, verwag dat daar 'n antwoord gaan kom. Jesus het gesê my huis is 'n huis van gebed en hy noem dit in Matteus, Markus en Lukas en dit kom eintlik uit Jesaja 56 vers 7. So ons huis en hy het verwys na die kerk. Toe hy in die sinagoge gekom het, het hy dit verwys na as 'n kerk as 'n huis van gebed vir die nasies. Ek word net herinner aan God het vir Abraham gesê al die nasies sal in jou geseën wees. Hoe anders is dit as die kerk 'n seën uitspreek en bid vir die nasies? Jy se kry wat jy vra as jy glo. Dit word genoem in al die evangelies. Bid vir toestande tydens 'n krisis, soos die groot verdrukking, nê? Bid teen versoeking. Almal van ons kom in versoeking, so bid teen versoeking. Bid gedurig en moenie opgee nie. Bid vir krag om vol te hou. Jesus het gebid dat Petrus se geloof nie sal ophou nie. Luister, almal van ons kom daar, waar jy voel, maar ek is nie goed genoeg nie. Of ek het gesondig en God kan my nie vergewe vir hierdie ding nie, dit is hom net te groot. Dink net hoe erg was dit. Petrus het vir 3 jaar saam met Jesus gestap as 'n vriend. Hy was een van die handjievol wat die naaste aan Jesus was. As daar soms het Jesus hulle vir daai wat sit Petrus, Johannes en Jakobus, nê, saamgevat na die plekke waar hy in kan gegaan het, nê, en waar of waar hy verheerlik was. En ten spyte van dit het Petrus gesê, maar ek ken hierdie man nie. Ek ken hom nie. En hy het dit gedoen voor 'n klomp getuies. So nou kan jy dink agterna moes Petrus besef het wat het hy gedoen dat hy Jesus so verloon het. Hoe moes daai man in sy hart gevoel het, nê? Die grootste probleem wat ons het is om onsself te vergewe. En Petrus het nodig gehad om homself te vergewe en weer terug te kom in 'n verhouding met Jesus. En Jesus het vir hom gebid daarvoor. Goed, julle kan gaan kyk, daar was gelykenisse oor gebed. Jesus het gesê wat jy ook al in my naam vra, sal ek doen. Ek gaan vir julle getuienis lees. Tannie Letty het ook vir ons vanoggend genoem van 'n vrou wat aangeval was en sy het net uitgeskree die naam van Jesus oor haar, nee, en die volgende oomblik was daar hulp naby haar. Hierdie was in die week het daar 'n WhatsApp deurgekom van pastoor Jannie Haasbroek en hy het gesê: "Goeiemôre geliefdes. Ek het 'n getuienis gekry van 'n plaasboer. Dit het net begin skemer word op die plaas. Toe 2 rowers skielik die voordeur oopbreek en inkom. Die pa en die ma's voor die seentjie van 5 jaar aangeval en geslaan. Hulle dreig hulle toe om hulle te skiet as hulle hierdie kluis gaan oopmaak en hulle druk die revolver teen die pa se kop en die klein seentjie skree met 'n harde stem: "Jesus, help ons. Jesus, die bloed oor ons." Die rower steek vas, kyk met groot oë na die klein seentjie, gooi hulle wapens neer en hardloop uit. Die polisie het die rowers gevang en hulle gevra hoekom het hulle weggehardloop. En die polisie was verbaas om te hoor toe die seun uitroep: "Jesus, u bloed," sien hulle 2 groot wesens met spierwit klere aan en elkeen het 'n swaard wat lyk of dit flikker met vuur. 'n Klein kind wat soveel krag het en glo in die bloed van Jesus. En groot mense wat sukkel om daaraan te glo. Daar's krag in gebed en daar's krag in die naam van Jesus. So, wat jy ook al vra in my naam, sal ek doen. Jesus het gesê, "If you're in me at all times and my words in you, then anything for which you make a request will be done for you." If you are in me at all times, en wat is dit? Dis maar eintlik nie dit ons saam met hom stap. Konstant in 'n verhouding met hom. Nê? Nee? Konstant in 'n verhouding met Jesus. Goed. Nou wil ek hier so dit is regtig baie belangrik. Die Bybel bly jou fondasie vir die waarheid. Indien Jesus die Bybel kon gebruik het om die duiwel te antwoord tydens sy versoekinge in die woestyn, kan ons die skrif gebruik om te bid. Die Bybel is soos 'n wettige dokument. In die gees is die woord 'n wettige dokument en dit is ons basiese realiteit. So ons kan wat die woord sê oor ons, kan ons verklaar oor ons en as ons dit nie voel nie, verklaar ons dit aan onsself dat ons dit kan onthou, verstaan, begryp. Goed, nou wil ek ook sê nie, Heilige Gees kan ons net herinner aan tekste as ons die tekste in ons het, as ons al gelees het. So ons moet tyd maak met die woord. ons moet regtig tyd maak om die Bybel te lees, of luister na die Bybel, as jy ry en jy het nie tyd om te lees nie. Een ding kan ek vir julle sê, die beste manier om te groei in geloof, in Jesus' karakter, want dit is hoekom jy iemand vertrou, jou volle vertroue in iemand sit, hoekom jy sê, dit is my beste vriend, my beste pel. Hoekom? Want jy vertrou die persoon met alles wat jy het. Jy kan die persoon enige iets sê, en die persoon gaan jou nie afkraak nie, gaan jou nie verkleineer nie, gaan jou nie verwerp of enige iets nie. Die persoon gaan saam met jou op pad stap. Dieselfde met Jesus. En jy moet sy karakter leer ken. Hoe doen jy dit? Deur tyd saam met hom te spandeer, as jy wag op hom en hy praat met jou, en jy hoor wat hy vir jou sê, en jy lees die woord, en jy kry bevestiging uit die woord uit. Of jy kry, en die Here praat, in ons lewe praat hy uit klomp verskillende maniere met ons, maar ons moet in die eerste plek vir hom gaan soek, en hy sal praat met ons. En so bevestig hy sy karakter aan ons. E.M. Bounds het gesê, nou, hy het 11 boeke geskryf en 9 van hulle het gegaan oor gebed. What the church needs today is not more machinery, more methods or organizations, but men whom the Holy Ghost can use, men of prayer, men mighty in prayer. Wat maak ons mighty in prayer? Ek het begin met daai skrif wat sê, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Ons moet net bid. Ons moet glo wanneer ons bid. Ons moet regtig net tyd maak saam met die Here. Goed, ek wil sommer net raak aan 'n paar goedjies van hoe. Okay, almal sê ja man, ek weet hoe om te bid. Kom nou. Ek wil sommer net vir julle so 'n paar praktiese goedjies sê. Okay, ek het nou vir julle gewys hoe om te bid skrif, nê? Psalms is 'n goeie idee, maar daar's verskeie skrifte dwars deur die Bybel. Bid dit oor jou familie, bid dit oor jouself, bid dit oor jou werk, bid dit oor die dorp, bid dit oor jou straat, jou daar waar jy bly. Baie keer gebeur het, ek ry iewers en ek weet hier's groot fout, maar ek weet nie wat nie, die Here sê nie vir my noodwendig dit nie. Dan bid ek net in my taal. Ek is net oortuig, ek moet bid in my taal. Ek weet dat Heilige Gees bid saam met my. Bid vir mense om jou. Dit is nou, ek praat nou ook in terme van prayer walking, so as jy nou in die bank staan en wag, of in die winkel staan en wag met jou inkopies om te betaal, dan vraag jy vir die Here, wat is op sy hart vir daai persoon? Vir die manne wat so lank vir hulle vroue staan en wag in die malls, nê? Nou sien jy die mense hier wat jou verbyloop en dan vraag jy vir die Here, Here, vir wie wil jy hê moet ek bid? Hoe kan ek hulle seën? Wat moet ek vir hulle bid? Of as jy op die strand sit en jy sien mense rondom jou, vraag vir die Here wat op sy hart vir mense. Ek is baie by pad en dan sien ek karre of ek sien 'n waarvraag vol werkers agter op 'n boer se storie of 'n bouers lorry wat vol werkers is en dan vra ek vir my Here wie op daai trok het die meeste gebed nodig? Wie het nou die meeste gebed nodig? En dan sal ek sommer net begin om te bid vir hulle. Dit wat ek voel op my hart en partykeer is die woord wat val in jou gees, prentjie, wat ook al. So bid wat op jou hart is. Dit is meeste van die tyd wat die Here vir jou wys in elk geval. Gebruik 'n lysie om vir jou as 'n herinnering, as jy sukkel om te onthou. Almal van ons is die lysie bidders nie, ek is 'n slegte lysie bidder. Ek begin goed en dan ek hou nie daarby nie. Want ek bid regtig waar soos die Heilige Gees my lei. Goed. En dan terwyl jy bid, of 'n party van julle mag dalk snaaks klink, maar as jy begin tyd spandeer in die gees, nê, of sommer net tyd in gebed, regtig tyd in gebed begin spandeer, kan jy soms huil. En dis nie iets wat jy van self gaan doen nie. Ek het byvoorbeeld julle, ek weet nie hoeveel van julle kan onthou nie, die rivier sonder end, daar was so 'n hele new age event wat daar gereël was, maar ek het dit geweet nie. Maande voor die tyd, elke keer as ek verby ry, so, as ek so kwartier buitekant, Swellendam is, tot omtrent in Caledon, dan begin ek of in tale bid, of een keer het ek net begin huil. Ek het uit die bloute uit, ek was besig om 'n storieboek te luister, maar 'n lekker spanningsverhaal, en die volgende oomblik, toe voel het net vir my, maar hier kom nou 'n ding oor my, ek moet nou nie die radio afsit nie. Weel het net ek later so stadig gery het nie, want ek kan amper die sien in die pad nie, soos ek huil, en ek sê vir die Here, en ek kreun, ek beloof julle, ek doen dit nie normaal weg nie. Dit was regtig, 'n geesgedrewe ding. So, toe sê ek net vir die Here, I know you know what you are doing, but I don't. whatever this means, let it be the best thing that should happen in the spirit right now. En maande later het ek eers, en het opgehou, van het hierdie New Age event plaasgevind het, het opgehou. En ek het nie geweet het is waarvoor ek gebid het nie. Ek het net gebid in taal, ek was net gehoorsaam, jy kan het onderdruk enige tyd. A spirit of a prophet is subject to the prophet. So jy kan enige tyd sê, nee, ek gaan nie dit doen nie, en dan gaan jy aan met jou lewe en jy ignoreer het net. Elke keer wat jy gehoorsaam is, as die Here vir jou iets sê, gaan hy jou meer gebruik vir goed. Nee, en hy gaf jou meer openbaring gegeef, jou meer geleenthede gegee. Bid saam met iemand, of bid alleen. Al wat ek kan sê is, nee, een mens groei in dit, dit is net amazing. O, en ek wil toch net sê, soms kan jy fluister, jy kan huil, jy kan sing, jy kan, betek hier sal ek soms net hardop verklaar of goed sê. Ek wil toch net vir julle dit sê, die vijand, en ek denk dis wat allemaal van ons mee sikkel, is die accuser, dis die beskuldiger, kom en hy sê vir jou, jy sê goed genoeg nie. Hy sê vir jou sê, van, hy sê jou herinner in al die sondes, hy het 'n replay knoppie. En hy sê, elke keer hy replay knoppie druk, en dan sê jy omtrent sien, al die goed wat jy verkeerd gesê het, al die kere wat jy kwaad geraak het, al die kere wat jy nie so christelik opgetree het nie. Weet mos, ons het hierdie standaarde, nou, dit is wat die vijand doen, en jy sê vir hom, stil in die naam van Jesus Christus. En betek hier kom en hy val ander mense rondom jou aan, vir alles jy in een covenant verhouding sal met iemand stap, by vorige gemeente, het ek elke oggend, ek was nie twee in die worship team, ek het, was altyd op diens. Was gitaar, ek, en ek die lafier, dit was dit. So, as ek van my huis af rijd, die route is, op die hoek, by die Jehovah Getuie kerk, om die hoek, en as ek by die kerk. En, as ek by die Jehovah Getuie kerk kom, dan skielik, sal kry ek die gedagtes in my kop, wat sê, en Herman het nou die dag nie vir my gegroet nie, en Herman het nou die dag dit gesê, en nou die dag het hy dit, en dit, en dit, en dit, en dit, en hy hou nie van jou nie, en glo nie in jou nie, en jy sê goed genoeg nie, en lalala. Totdat ek vir hom sê, en ek het net gedoen, ek het hardop gepraat, en sê ek vir hom stil in die naam van Jesus Christus. Een keer het my twee keer gevat om vir hom te sê, nou, stil, hou nou op, nou, stop net daarmee in die naam van Jesus Christus. Weet jy, en die oomblik is, elke keer as ek het doen, hy raak net stil. Ek het later, dit het so, want hy is so 21, ek dink hy was een dom demoon. Want hy was so obvious. Dit het later patroontjie, dit was so, die patroon was so exact, nee, maar vir allemaal werk het nou nie altyd so nie, so, ja, ek wil maar net vir julle sê. So, wees maar net, bedag op wat op jou in jou wat jou in jou omgewing aangaan en vra vir die Here om jou te leer. Vra vir hom om jou honger te maak. Dis maar al wat ek kan sê. Ek wil net afsluit hiermee voordat ek nou vir die volgende twee manne kom vra om te kom getuig. Tannie Corrie ten Boom het gesê: "Is prayer your steering wheel or your spare tire?" Is prayer your steering wheel or your spare tire? Goed. Ek gaan nou twee manne nooi, Lodewijk en Clyde, wat regtig passievol is. Ek het in die jaar het hulle meeste maandagoggende kom bid. Maak nie saak wat nie. Maandagoggende 5:30. Somer is het makkelijk, is het lekker lig, is makkelijker om wakker te word, maar in die winter is het nie. Dit is regtig nie. Dit is 'n opoffering en hulle werk. Hulle oefen, Lodewijk het oefenprogramme gehad, Clyde werk, en sy op die pad, hy kom net, en dan moet hy nog die kinders gaan aflaai, dis ver vir hom om te ry en so aan. So, Lodewijk, sal jy opkom en vir die mense sê, wat is impak en die krag van gebed wat jy gesien het in jou lewe?
Ja, so, soos wat Renel gesê het, in die begin van 2017, laas jaar, het ek het redig op my hart gevoel, ek wil een bietjie tyd insit om door gaan, ja, my gebedlewe ontwikkel, en aan die begin was het meer as een discipline, of het was eindelijk een discipline gewees, ek weet, maandagoggend 5:30 is nou nie eens, my ideale tyd vir enig iets te doen nie, maar so het maar gedoen. En naderhand het die discipline verander, en is meer in een passie en verander, wat ek redig so sê, die vruchte kon begin sien het. So, ek gaan sommer twee getuienis deel, wat hierdie jaar gebeur het, en die ene is, Lizette het een rol gekry in een fliek, my vrou, wat dan nie ken het, een rol gekry in een fliek in Julie maand, en dit op sigself as 'n getuienis gewees. En die dag voor sy moet gaan, die fliek skiet, word sy so siek, was soos next level, haar hart het soos geklop hierso en ons vat haar toe hospitaal toe en sy het soos op ses verskillende tipe antibiotikas terwyl sy swanger is. En ek gesels met Luke en met klomp mense en ek voel regtig die Here wil hê sy moet in die fliek speel en ons maak toe gebedskuld rondom haar en bid vir haar en die volgende dag gaan sy toe en sy gaan skiet die fliek en elke keer wat sy voor die kamera aankom, sy gesond en elke keer wat sy van die kamera weggaan, dan kom die simptome weer terug. En soveel so dat het op die einde, dat sy twee volle dae kon aan die fliek geskiet het en ek skryf reg toe aan die gebed ons gedoen het. En die fliek kom juni of juli maand uit, so ons moet gaan. En dan, die ander ene, augustus maand, en toe bid ek en ek vraag vir die Here vir 'n teken van my seentjie wat op pad is, hy is in Desember gebore, en hy geef my 'n prentjie van 'n pou, wat soos die randomste ding ooit, ek meen, soos 'n seentjie, is nie 'n dogtertjie nie, maar okay, ons gaan toe met dit, en ek soos van augustus maand af bid ek, en ek soos, okay, wat is hierdie pou, soos die randomste ding ooit, en ek by die gym en by die rugbyveld hoor ek altyd pou, maar ek sien nooit 'n pou nie. En toe 3 December ry ek en Lizette rond en ons soos en ek sien so ewesklik sien ek twee poue langs die pad en ek sê hey, dis nogal cool. En ek sê vir Lizette, ek dink sy gaan ook in kraam in gaan en 2 uur later toe gaan sy in kraam in en hy is toe gebore die 4 December. So dis sommer net 2 getuienisse, maar ek skryf al twee hierdie getuienisse toe, skryf ek aan gebed en altyd is gebore uit 'n plek van gebed uit en ek sal so ver gaan om te sê dat daar goed is wat jy gaan mis van die Here se karakter in jou verhouding met die Here as jy nie gebed, regtig dissipline maak in jou lewe nie. En al begin het net by dissipline, later dan word dit 'n passie en dan kom die getuienis. So ja.
Môre julle. Ek is Clyde. Ek het ook die intercessing groep gejoin. Ek was eens by die manne klub of die manne team. En ek het uitgevind dat daar is niks mans by die intercessing nie. Toe dink ek moet represent. En ek het toe gejoin en dit was net amazing. Dit was 'n great stap. En ek dink die Here wou ek moet daar wees. En ek gaan net so 'n paar testimonies deel. Ons het 'n amazing klein intercessing groep wat 6:30 in die oggend op maandag hier is en ons het 'n jaar uit funksie gehad en ek het nou gedink wat doen 'n mens nou en hoe bring 'n mens die Here in 'n end of year function? En ek stuur toe 'n boodskap uit na die team en ek vra vir hulle, dis die name van my staf. Pik 'n naam en gee 'n woord. Julle ken hulle nie. En dit is so amazing. Ja, ek dink 4:00 die middag voor die Vrydag was die laaste woord in. En ek het toe die woorde vir elkeen gegee terwyl ek nou dankie sê vir die jaar. Die woorde was so akkuraat. Dit was in season. Daar was woorde gegee vir ongelowiges en gelowiges. Daar was confirmations van sekere woorde. Ek dink dit was Ethan. Wat die Here weer kom bevestig het in die woord wat gegee was deur die team. Ek vertrou nog steeds vir daai saad wat geplant is, dat dit gaan uitbou en dat daar gaan vrugte wees. En dit was vir my baie exciting en dit wys hoe amazing hierdie intercessie groep en hoe gebed is. Hoe jy vir 'n vreemde persoon vir die Here kan vertrou. So jy sit jou geloof uit en die Here kom sê vir jou hoe hy voel oor daai persoon. It's amazing. Sri Lanka. Ek en Johan word deur almal gestuur na 'n kerk toe. Vir die eerste keer preek ons ook. Dit is 40 grade. En dit is rof. Ons vertrou die Here. Ons het toe altar call gemaak. Na 50 counts tel ons toe nie meer nie. Mense word genees. Hulle verstaan nie Engels nie. Daar's 'n kommunikasiegaping. Maar ons bid net. En die mense word bevry. En as jy nie meer weet wat om te bid nie, dan bid jy net woord. En die mense word bevry. En soos ek en Johan is, Johan Stein, hy is nie meer hier nie, ons soek die proof. So ons vra vir die translator, wat het nou gebeur en is daar verskil? En al wat hulle sê, hulle kry 'n warme gevoel of 'n koue gevoel. So na 50 het ons op hotel, miracles through prayer. Die ander enetjie is meer op 'n personal note. Ek en my pa gaan stap. Ons gaan stap in die berg, ons was baie mal daaroor. My pa voel die lekker, hy gaan terug. Ons kom toe later terug. Hy lê in 'n bossie en hy kom toe agter my uit 'n hartaanval gekry. Ons ras terug na hospitaal toe. Eers dokter toe. Dokter sê nee, hy is fyn, net 'n bloeddruk, maar gaan deur. hospitaal toe. Op die einde van die dag kry hy nog 'n hartinval. Hy word dood verklaar. 'N jaar terug sterf my ma ook. En met dit sê ek en Karen en my broer, ons weier dit. So hulle is besig om die vormpie in te vul. Hy's weg. Ons bid. Ons vertrou die Here en ek sê vir die suster, luister man, ek weet julle het alles afgesit. Sit gewoon net weer die goed aan. Nee meneer, maar ek sê sit gewoon net weer die ding aan. Sy voel 'n pols en haar oor raak groot. Sit hom op die masjien op die monitors. Hy kom by. Na 5 dae stap hy uit die hospitaal uit, double bypass, en hy is nog steeds alive and kicking. So this is what God can do. This is what prayer can do. Amen. En dan op 'n meer light note, my dogter Shanna, sy is geneig om goed te vergeet, of sy weet nie waar die goed is. En this one day, Andy, this is not for your sake, so you can understand a bit. She forgot her shoes or her sports bag, and she comes to me, Daddy, I don't know where my things are. I said, well, go pray about it, because I'm not going to help you. And she comes back to me, and she's, Daddy, I found it. I said, now, where did you find it? No, I went to go pray, and a voice whispered and told me where exactly it is, and I went to go find it. So, uit die kindheid word jy geleer, it's about being practical. It's about trusting God, and just step, vat net daai een stappie vorentoe, and then God will do the rest. En dit is wat gebed kan doen, en hy het dit vir my gedoen, en hy kan dit vir jou doen, en daar is nie verskil nie. Die Here wag net dat jy vir hom moet vra, en dan kom hy. Amen.
Wow, baie dankie. So, ek moet sê, ek baie keer dan sê ek vir Heilige Gees, I know that you're not the watcher of my keys, but please, can you tell me where it is? En dan sal ek dit op 'n baie snaakse plek gaan kry. Ek sal nie weet, ek moet net op 'n plek gaan soek en dan kry ek dit. It's amazing. Goed, ek wil nou sommer net hoor. Maak sommer net julle oë toe waar julle sit. Ek wil François, kan jy dalk net opkom? Ek wil vir jou vra, maak jou oë toe net daar waar jy sit. As jy nie 'n verhouding het met Jesus nie, maar jy wil graag. Jy het nie 'n verhouding waar jy met hom gesels nie, jy het nie 'n verhouding met hom glad nie. Hy is 'n kennis op papier. Wil ek hier net jou hand opsteek? As jy hom graag wil leer ken, jy ken nie vir Jesus nie, maar jy sou graag wou. Steek net jou hand op. OK, dan wil ek by jou vra, as jy voel dat jy nie soveel tyd aan gebed gee as wat jy kan nie, jy nie soveel tyd aan die woord spandeer as wat jy kan nie, dat jy nie regtig eintlik wag op die Here nie, en jy sou graag wou, jy soek daai hongerte, jy wil gestir word, net daai passie in jou hart, net 'n vars honger, net dat die Here jou net sal nader trek aan jou hartsnare, en dat hy dit sommer net, dat dit vir jou sal maklik en lekker wees, om net tyd in sy teenwoordigheid te spandeer. Ek wil hier met opstaan as jy voel, jy wil net meer hê, meer passie, meer woord, meer tyd, meer van hom, dieper verhouding, meer intimiteit met Jesus, met Vader en met Heilige Gees. Net meer van hom. En 'n mens kan nooit genoeg hê nie. En ook as jy, sommer net wanneer jy tyd met hom spandeer, dat dit diep en intiem sal wees. Goed, ek gaan nou sommer oor julle bid. Ek gaan bid asof ek julle is. En julle kan net saamstem, stem saam in jou gees. Dankie Vader dat U my lief het. Dankie dat U 'n verhouding met my wil hê. Dankie dat u vir my raak sien, net daar waar ek is. Met my swakhede, met my sonde, met my nalatigheid, met my sommer net al my issues. Here, ek smag na 'n dieper verhouding met u. Ek begeer 'n diepe verhouding met u. Ek weet nie hoe om te begin nie, maar ek begeer dit. Ek bid dat u my sal honger maak. Ek bid dat u my sal help om 'n tyd te kry wat ek saam met u spandeer. Ek bid dat u my sal help om getrou te wees en gereeld te wees in my tyd wat ek saam met u spandeer. Help my om sommer net van vooraf verlief te raak op u teenwoordigheid, op u woord. En Here, ek bid dat U my sal help om te bid, dat U my sal wys wat op U hart is. Here, gebruik my as 'n tool in die koninkryk. Laat die koninkryk kom deur my. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Mag die Here julle seën in julle tyd saam met hom. En wanneer jy stil raak, mag hy vir jy openbaring gee, nee? Somme net, mag die woord vir jy duidelik raak, mag jy, as jy tyd in die woord spandeer, mag het net vir jou opval en helder raak. En dit mag jy, maar stuur net nog een stukkie honger. Jy net, dit was lekker. Nog een bykie.